Onko maailmankaikkeus tietoinen? Kirjoittanut Pentti Tuominen, lukijana on Annika Jaakkola. Mitä on tietoisuus? Jokapäiväisessä kielenkäytössä tietoisuudella tarkoitetaan samaa kuin tajunta, eli ihmisen kullakin hetkellä kokemien, aistimusten, elämysten, tunteiden, muistikuvien ja ajatusten kokonaisuutta. Tiivistäen voidaan sanoa, että tietoisuus on subjektin kokemus itsestään ja ympäristöstään. Filosofiassa, psykologiassa ja kognitiotieteessä tietoisuussanalla tarkoitetaan tavallisesti kokemuksellisuutta yleensä. Edellä sanottu koskee käsityksiä ihmisen tietoisuudesta, mutta tietoisuuden edellä sanotun määritelmän mukaan myös eläimillä on tietoisuus. No entä sitten kasvit? Onko niilläkin tietoisuus, eli kokemus itsestään ja ympäristöstään? Ainakin oma äitini oli vankasti tätä mieltä, että kodissa kukkaset voivat paremmin, jos niille puhutaan. Tätä asiaa on tutkittu myös tieteellisesti. 10 vuotta sitten Yhdysvalloissa erään laboratorion tutkijat valitsivat 30 samanlaista huonekasvia, jotka ikänsä, kokonsa, elinvoimaisuutensa ja muiden ulkoisten ominaisuuksien suhteen vaikuttivat olevan täysin samanlaisia. Kasvit jaettiin satunnaisesti 3 ryhmään, 10 kasvia kuhunkin ryhmään. Tämän jälkeen kasvit vietiin laboratoriorakennuksessa 3 eri huoneeseen, joissa ne saivat ikkunoista saman määrän valoa. Muutenkin kasvuolosuhteet pidettiin eri ryhmissä samoina. Tämän jälkeen tutkijoiden joukko antoi 1. ryhmän nimeksi rakkaus, 2. ryhmän nimeksi viha ja 3. ryhmän nimeksi ei mitään. Nimet kuvasivat sitä, mitä kasveille seuraavaksi tehtiin. Tutkijat menivät ensiksi 1. ryhmän kasvien luokse ja kohdistivat niihin kaikenlaisia rakkaudellisia tunteita ja positiivisia ajatuksia 10 minuutin ajan. Sen jälkeen ne menivät 2. ryhmän luokse ja kohdistivat kasveihin kaikenlaisia vihan tunteita ja negatiivisia ajatuksia samoin 10 minuutin ajan. Ja lopuksi tutkijat menivät 3. ryhmän kasvien luo, mutta eivät kohdistaneet niihin minkäänlaisia tunteita eikä ajatuksia, vaan suhtautuivat niihin 10 minuutin ajan kuin tyhjään ilmaan. Seuraavien 2 viikon aikana tutkijat kävivät kasvien luona joka päivä samaan aikaan ja kohdistivat niihin samanlaisia tunteita. 1:sille rakkautta, 2:sille vihaa ja 3:sille ei mitään. Toiset tutkijat kastelivat kasveja kokeen aikana muuten normaalisti ja kaikkien ryhmien kasvit saivat yhtä paljon vettä ja valoa. Tutkijat seurasivat 2 viikon ajan kasvien vointia. Jo koejakson puolivälissä erot alkoivat näkyä. Rakkautta saaneet 1. ryhmän kasvit menestyivät selvästi muita paremmin. Ne olivat kasvaneet hyvin pituutta ja niiden lehdet olivat suuria ja hyvinvoivia. Sen sijaan 2. ryhmän kasvit, vihaa osakseen saaneet, menestyivät selvästi 1. ryhmää huonommin. Kasvit eivät olleet kasvaneet pituutta ja niiden lehdet käpristyivät ja värikin oli kalpea. Mutta miten menestyi 3. ryhmä, jonka kasvit eivät saaneet osakseen minkäänlaisia tunteita? Tutkijoiden hämmästykseksi tämän ryhmän kasvit menestyivät kaikkein huonoimmin. Ne suorastaan kituivat. Mitä tästä pitäisi ajatella? Ainakin sen tästä kokeesta opimme, että kyllä myös kasveilla on tietoisuus ja jopa tunteet. Ja tietysti opimme sen, että kohdistamalla rakkaudellisia ajatuksia ympäristöömme, ihmisiin, eläimiin, kasveihin, voimme vaikuttaa niihin positiivisesti. Ja opimme myös sen, että tietoisuus on paljon vanhoja tieteellisiä määrittelyjä ihmeellisempää. Palataan vielä ihmisten tietoisuuteen. Missä sinä arvelisit ihmisen tietoisuuden sijaitsevan? Tästä on keskusteltu useilla foorumeilla. Aivan viime vuosiin saakka esimerkiksi neurobiologit ovat sanoneet, että ihmisen tietoisuus sijaitsee aivoissa. Joidenkin henkisten ryhmien edustajat puolestaan ovat todistelleet, että tietoisuus sijaitsee ihmisen sydämessä. Tavallisille kansalaisille tarkoitetuissa lehtikirjoituksissa ja TV-ohjelmissa on Tuon tuostakin pohdiskeltu samaa asiaa. Joskus lehtijutuissa tietoisuuden on sanottu sijaitsevan aivoissa, joskus sydämessä, ja joidenkin kirjoittajien mukaan tietoisuus on näiden lisäksi sijoitettu osittain myös ihmisen suolistoon. Keskustelua tietoisuudesta ovat hämmentäneet lukuisat havainnot ja kertomukset asioista, joita kuolemanrajakokemuksen tai kooman läpikäyneet ihmiset ovat kokeneet. Esimerkiksi jonkun vakavan sairauden tai onnettomuuden vuoksi kuolleet ihmiset, jotka lääkärit ovat onnistuneet elvyttämään henkiin, ovat kertoneet hyvin samalla tavoin kokemuksistaan kuoleman porteilla. Näiden kertomusten mukaan ihmisen tietoisuus ei ole sammunut, vaikka heidän kehonsa kaikki elintoiminnot ovat pysähtyneet. Samoin on useita todisteita siitä, että aivokuolleiden ihmisten tietoisuus on jatkunut koomankin aikana ja he ovat herättyään voineet kertoa asioita, joita kooman aikana huoneessa oli tapahtunut. Näiden kokemusten ansiosta neurobiologit ovat muuttaneet mieltään ja sanovat nykyisin, että tietoisuus ei ole sidottu aivoihin eikä kehoon. Tunnetumpia todisteita tämän puolesta on yhdysvaltalaisen neurokirurgi Eben Alexanderin henkilökohtainen kokemus. Vaikean aivotulehduksen seurauksena hän vaipui koomaan, joka jatkui yli viikon. Lääkärit pitivät häntä jo menetettynä tapauksena, mutta lopulta hänet onnistettiin herättämään henkiin. Eben Alexander kirjoitti tämän kokemuksensa jälkeen kirjan, jossa hän muun muassa on todennut seuraavaa. Kooman aikana minä olin koko ajan tietoinen siitä, mitä ympärilläni tapahtui. Lääkärien mukaan aivokäyräni osoitti suoraa viivaa, joten aivoni olivat poissa pelistä. Kuitenkin olin tietoinen. Tietoisuus ei ole siis aivosidonnaista. Tietoisuuteni ulottui kehoni ulkopuolelle. En ole uskonnollinen, mutta koomani aikana koin voimakkaasti Jumalan läsnäolon. Jumala ei siis ole aivojen tuote. Jos ihmisen tietoisuus ei siis rajoitu aivoihin eikä ylipäätään kehoon, vaan ulottuu kehon ulkopuolelle, niin kuinka kauas ihmisestä tietoisuutemme ulottuu? Sveitsiläinen psykologi Carl Gustav Jung esitti teorian, että on olemassa kollektiivinen tietoisuus eli ihmisen kollektiivinen alitajunta. Hän sanoi, että kollektiivinen tietoisuus peilaa ihmiskunnan menneisyyttä ja se sisältää kaiken esi-isiemme kokemusperinnön miljoonan vuoden ajalta. Jung sanoi, että kollektiivinen tietoisuus sisältää kaiken psyykkisen sisällön myös yksilön tietoisuuksien ulkopuolelta. Se on kaikkien psyykkisten luomusten lähde, uskonnon ja rituaalien, sosiaalisten organisaatioiden, tietoisuuden ja taiteen. Mitä sitten on ryhmätietoisuus, jollaista on todettu muun muassa lintu- ja kalaparvilla? Onko se yksi muoto kollektiivista tietoisuutta? Entä mistä on kysymys, kun tiedemaailmassa sama idea saatetaan keksiä samanaikaisesti eri puolilla maapalloa, vaikka keksijät eivät ole olleet keskenään missään yhteydessä? Ovatko nämä ilmiöt kaikki kollektiivisen tietoisuuden muotoja? Kysymys saattaa kuitenkin olla vieläkin laajemmasta ilmiöstä. Kvanttifysiikassa nimittäin oletetaan, että maailmankaikkeudessa on tietoisuutta kaikkialla. Kun universumin yhdellä laidalla tapahtuu jotain, toisella laidalla ollaan siitä välittömästi tietoisia. Eräs kvanttifyysikko on sanonut, että maailmankaikkeus näyttäisi olevan tietoinen. Sitä ymmärtääkseen fyysikkojen on ehkä opiskeltava metafysiikkaa. Määrittelimme alussa tietoisuuden subjektin kokemukseksi itsestään ja ympäristöstään. Tämän määritelmän mukaan omalla tavallaan tietoisia subjekteja ovat ihmisten, eläinten ja kasvien lisäksi myös kaikenlaiset eliöt, kuten solut, bakteerit, virukset. Koronapandemian aikana olemme saaneet oppia, että virukset eivät voi elää ilman isäntäsolua. Mistä virus tietää, että sen lähellä on sopiva solu, ellei viruksella olisi tietoisuutta? Vielä 1900-luvun alussa fysiikka ja metafysiikka olivat kaukana toisistaan. Kukaan itseään kunnioittava fyysikko ei rohjennut edes ajatella metafysiikkaa, saatikka sanoa tuota sanaa ääneen, peläten joutuvansa tiedeyhteisössään naurunalaiseksi ja saavansa hullun leiman. Nyt, 100 vuotta myöhemmin, kvanttifysikot ovat kääntäneet tämän päälaelleen. Nyt jokainen itseään kunnioittava fyysikko muistaa aina mainita uusia teorioita tutkiessaan, että kvanttifysiikka alkaa lähestyä filosofiaa ja metafysiikkaa. Kvanttifysiikan uranuurtaja tanskalainen Niels Bohr sanoi 1960-luvulla, että kvanttiilmiöt muistuttavat tietoisen kokemuksen kokonaisvaltaisia piirteitä. Fysiikan Nobelin palkinnon 2020 saanut englantilainen Roger Penrose on esittänyt samankaltaisia ajatuksia. Hän on pyrkinyt etsimään tietoisuuden ja kvanttimekaniikan yhteiseksi lähteeksi niin sanottua kvanttipainovoimaa. Yhdysvaltalainen kvanttifyysikko David Bohm on 1900-luvulla perustellut tietoisuuden olemassaoloa kvanttitason ilmiöillä. Hän on sanonut, että alkeishiukkaseen, esimerkiksi elektroniin, liittyy niin sanottu kvanttiaalto, joka vaikuttaa sen toimintaan ja leviää laajalle. Tällöin alkeellisella tasolla hiukkanen tietää, mitä sen ympäristössä tapahtuu. Kvanttiaalto ei töni hiukkasta, vaan informoi sitä. Suomalainen teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist on sanonut, että kvanttimekaniikka on mysteeri ja tietoisuus on mysteeri. Kenties ne ovat sama mysteeri. Yhdysvaltalainen filosofi Thomas Nagel puolestaan on sanonut, että tietoisuuden hiukkasilla on alkeellinen tietoisuuden taso, joka on olemassa riippumatta siitä, onko se elollisessa vai elottomassa aineksessa. Tietoisuuden ymmärtäminen ja selittäminen on tällä hetkellä yksi fysiikan suurista ongelmista ja haasteista. Kun kvanttifyysikkojen mukaan atomeilla ja niiden sisällä vilistävillä alkeushiukkasilla, kuten elektroneilla ja kvarkeilla, on tietyn tasoinen tietoisuus, niin tästä seuraa, että myös atomeista koostuvilla mineraaleilla, siis vaikka kivillä ja metallinpalasilla, on tietynlainen tietoisuus. Edellä siteerattujen kvanttifyysikoiden mielestä siis tietoisuus on aineen perusominaisuus.